Hezké dopoledne, máme krátce po desáté, přesně 4 minutky. Každý, kdo viděl film Příliš vzdálený most, ví, co to byla bitva u Arnhemu. Jedna z nejslavějších operací druhé světové války. Ale málo kdo slyšel o tom, že v téhle bitvě bojovali i Češi. Vy o tom uslyšíte po 10:30. Po písničce Budeme spořit dětem. Kolik, kam a proč, dozvíte se.
Je jaká je.
Je jaká je.
Dnes s Danielou Brůhovou.
Hrozně ráda máš ten Greta v přízemí. Proč já blázen jsem tam byl a chtěl tě mít? Z velkých fotek a malých roliček tvých já znal tvůj smích a ten úsměv dvouřadý jsem chtěl mít sám. Byl jsem pryč z té zády, že tě vážně mám. Žil jsem s tebou od těch dob několikrát. Mám a nemám tě rád. Dál se brát za sebou, to nic nezmění. Úděl bumerangu dvou je mínění. Tak tě mím, ať tě někdo lepší má, jinak v tom nejedu já. Ze tvé krásy chladných stěn šel někdy mráz. Mohla snít 100 známých jmen a já se třás. Ale štěstí jsem dostal víc než kdy dřív, už nechod za svých kýv. Hvězdičko blízká má, mám život zvázaný s tým. Těžko tě získávám, lehko tě ztrácím, já vím. Jak mám s tím, jak mám žít a s kým. Hvězdičko blízká vám, mám život svázaný s tým. Těžko tě získávám, lehko tě ztrácím, já
začíná pravidelná spotřebitelská středeční poradna. Zdeněk Simajchl už sedí proti mně. No a co jsme vybrali? Spořit dětem. To napadne každého z nás, ovšem proč spořit? Já když jsem si zadala do internetu spoření dětem, tak nabídek je tam velká spousta, ale není tam takové to meritum věci, pane Simajchle. A to je, proč vlastně, s jakým cílem, tak bych to mohla říci. Tak, co poradíte?
To jste řekla naprosto přesně, protože na tom internetu, když si rozkliknete, tak vyjde spousta odkazů. Vesměs je to nějaká skrytá reklama na nějaký konkrétní finanční produkt. Nicméně já se trošku opřu o to, co jsme tady říkali i v těch minulých relacích. To znamená, že peníze jsou pouze prostředek, ne cíl. To znamená, jaký je vlastně ten cíl těm dětem spořit. Na tuto otázku můžeme to jít mnoha způsoby, jako ji, když položím na ulici.
Na studia, přesně, na nákup bytu.
Na nákup bytu jako takový nějaký start do života.
Ano, zajištění.
Nějakou počáteční rezervu tomu dítěti a tak dále. Těch věcí bychom asi vymysleli moc a moc. Nicméně, pokud bych se na tu otázku měl trošičku zamyslet, tak bych asi začal trošku víc ze široka. Protože, jak už to bývá, takové ty nejdůležitější věci se většinou skrývají jinde, než je hledáme. To znamená, nebudeme přemýšlet a priori o tom, kolik peněz, kam, jaký finanční produkt využít, ale spíše bych doporučil začít někde úplně jinde. To znamená začít s nějakou finanční gramotností, začít s finančním vzděláním napřed rodičů, protože tam se...
To je dlouhá cesta všem.
Přesně tak, je to stejné jako v letadle. Pokud dojde k nějaké krizové situaci, tak napřed nasazuju masku sobě a to je potom tomu dítěti.
Ano.
Že pokud to udělám obráceně, tak tomu dítěti už nikdo nepomůže. Tady je to úplně stejné. To znamená, pokud to dítě má získat nějaké správné návyky, tak je potřeba začít vlastně u toho, aby mělo i správný vzor. Mm-hmm. A v tenhle ten moment právě doporučuji to finanční vzdělání rodičům, tady je to o, ani ne tak finanční investici, ale je to o investici časové, to znamená udělat si na to ten čas, navštívit, já nevím, nějaký kurz, zajímat se trošku o tu problematiku, to není potřeba nikam chodit dneska v době internetu. Ale v každém případě začít teda tou finanční gramotností a následně i finanční osvětou dětí. V tom dnešním světě je to finanční vzdělání mnohdy důležitější než to, co se děti běžně učí ve škole, než leckterý předmět, i když samozřejmě tomu máme tendenci přikládat kolikrát daleko větší váhu. A navíc já sám jsem přesvědčen, že jednou z nejdůležitějších povinností rodičů vůči svým dětem není naspořit jim peníze, ale připravit je na samostatný život. To znamená, já to zase vždycky přirovnávám k tomu, že pokud naspořím nějakou hromádku peněz a v těch 18 nebo 24, když vyjdu vysokou školu, tak s velkou slávou jim ty peníze předávám, tak je to jako dávat jim do ruky nabitou zbraň. Nevím, co s ní udělají, protože nevědí, jak s těmi penězi mají zacházet, nemají na to v vozovkách ten zbrojní průkaz, nedokáží se s tím jednoduše poradit. To
ty
znamená,
cíle jsou vzdálené a rozptýlené.
Přesně tak, ty cíle jsou vzdálené a rozptýlené, nemají vlastně jakoby ty základní návyky, ono součástí té finanční gramotnosti je samozřejmě práce s rozpočtem, práce s příjmy, s výdaji, práce s dluhy, jakým způsobem, jakou roli tam hraje úrok, a to jednak u dluhu, jednak potom u výnosů a samozřejmě takové to nezbytné plánování. To znamená, finanční gramotnost je určitě to, kde by každý měl začít ještě předtím, než si řekne, kolik, kam a proč.
Dodává Zdeněk si Majchl, no a vy se ho budete moci ptát, kolik, kam a proč, nebo kolik, kam, to stačí, na telefonu 22 155 25 25 a nebo 24 24 na konci.
Český rozhlas Dvojka.
All my bags are packed, I'm ready to go. I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye, but the dawn is breaking, it's early morn. The taxi's waiting, he's blown his horn. Already I'm so lonesome I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'd never let me go. 'Cause I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh babe, I hate to go. Times I've let you down, so many times I've played around. I tell you now, they don't mean a thing. Every place I go, I'll think of you. Every song I sing, I'll sing for you. When I come back, I'll bring your wedding ring. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never. never let me go. Now the time has come to leave you. One more time, let me kiss you. Then close your eyes and I'll be on my way. Dream about the days to come when I won't have to leave alone. About the times I won't have to say, kiss me and smile for me, tell me that you'll wait for me, hold me like you'll never let me go. Go. I'm leaving on a jet plane. Don't know when I'll be back again. Oh, babe, I hate to go.
Ptát se Zdeňka Simajchla můžete na to, jak spořit dětem, kam, kolik, na telefonu 22 155 25 25 a nebo také e-mailem jakaje@rozhlas.cz. My jsme, pane Simajchle, mluvili o tom, že nejprve si člověk musí stanovit, proč spořit. Ale já znám mnoho rodičů a možná i prarodičů, kteří, když se narodí miminko, tak mu založí stavební spoření. Mm-hmm. Co vy na to?
No, nic. Stavební spoření, ano, přesně tak, je to ten nejstarší a řekl bych, stovkami let prověřený model,
ano.
Který neradno měnit, spoří se do stavebního spoření, protože se ho prostě vyplatí, stát tam přispívá. Nicméně my čím dál tím víc řešíme dvě věci. Ta první, já zkusím odpovědět přímo na to, co se týká toho produktu. Já dneska stavební spoření vnímám jako obrovské politikum. To znamená, je to snad každý minister financí, který přišel za posledních 10 let, řešil stavební spoření, řešil, co s ním. Vesměs to vždycky skončilo, takže se omezila státní podpora. A do budoucna v podstatě očekávám další parametrické změny typu účelovost státní podpory a podobně. To znamená, že ji nedostanu automaticky připsanou po těch 6 letech, po té základní vázací době, jak jsem byl zvyklý, ale budu muset ještě prokázat, že to používám v podstatě v souvislosti s nějakým bydlením, studiem nebo něčím, na co to stavební spoření bude účelově vázáno. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že stavební spořitelny se různě transformují, reagují na to. Teďka zase za poslední rok, rok a půl probíhaly kauzy, že se vypovídaly smlouvy o stavebním spořením předčasně, to znamená, aniž by ten klient dospořil cílové částky, aniž by přespořil, mm-hmm. aniž by měl vůbec jakoby tendenci to stavební spoření ukončovat, tak stavební spořitelna udělala na základě všeobecných podmínek, to v tom lepším případě, někdy to prostě zkusili, tak udělala ten krok a tu smlouvu ukončila, vypověděla, což samozřejmě na důvěryhodnosti tohoto produktu nějak nepřidalo a já to i vnímám vlastně v té společnosti u klientů, že už tomu stavebnímu spoření tak nevěří, jako předtím, říkají si, co bude, jednak z toho pohledu politického a jednak z toho pohledu těch stavebních spořitelen. Takže obecně bych stavební spoření už dneska nedoporučoval, ačkoliv ten výnos je tam poměrně slušný, pohybuje se na 4%. Nicméně je tam dlouhá vázací doba. Já dneska nevím, co bude za rok, natož za 6 let. Ten produkt je relativně konzervativní, zase jsou tam výhody různých státních záruk, pojištění u fondu, pojištění vkladu a podobně. Takže neříkám ano ani ne, ale spíš nedoporučuji stavební spoření, spíš ne.
A co spíše jo?
Já ještě dřív, než bych se vůbec dostal k tomuhle tomu, tak já ještě vzpomenu ten bod 2, který jsem chtěl. A to ten, že my máme tendenci využívat těch v vozovkách rodných čísel kvůli právě těm státním podporám, to je taky jakýsi přežitek z těch dob minulých. A dneska s novým občanským zákoníkem, který ještě trošičku přitvrdil, tak nám vyvstal další problém. A to je takzvaný problém s opatrovnickým soudem, protože v okamžiku, kdy já jakoukoliv investici, jakékoliv spoření, a to včetně toho stavebního, jakýkoliv běžný účet, ať už jde o dětské konto nebo standardní spořící, tak jakmile to napíšu na dítě a vložím tam peníze, tak v podstatě už kromě opatrovnického soudu není boha, který by to z toho dostal. To znamená, je potřeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy tomu dítěti udeří 18 let, tak se stane majitelem těch peněz. A zase, nechci tady nabádat nebo být poslem špatných zpráv, ale já nevím, jestli v 18 letech tomu dítěti ty peníze budu chtít dát v plné výši. To znamená, jedna z věcí, kterou nedoporučuje, uzavírat smlouvu na dítě. To znamená, pokud chci spořit, ať už jde o stavební spoření nebo jakýkoliv jiný produkt, který mu se doufám ještě dneska dostaneme, tak vždycky udělejme to na rodiče, na jednoho nebo na druhého, pokud si chci udržet tu plnou kontrolu nad těmi prostředky.
To je zajímavá rada, kterou dává Zdeněk Simajchl. jaká je@rozhlas.cz, tam můžete psát své dotazy a nebo zavolat na telefon 22 155 24 24.
Život jenž musím žít, pouze mě náleží. Život milion pravd, život milion lží. Život s tebou i bez, život radost i stres. A hrát to má rád, že víš málo, čím o něm víš víc. Můžeš být skromný chlap, můžeš být doktor práv. Můžeš mít dobrý vkus a být pyšný jak páv. Můžeš na struny kytar pověsit svět jak nic. Stejně když se tě zeptám, víš málo, čím o něm víš víc. Svými ústy mě znáš, svými vlasy jak měď se mě teď dotýká. Byla jsem vzhůr v noci jak ametyst. Ve tvé spící tváři jsem zkoušela číst. Jestli láska je lest, změna jména a nic. Odpověď dalo mi ráno, vím málo, čím o ní vím víc. Když vyjdu ti vstříc, když pak sedím před zrcadlem, vidím, že stále vím málo, čím ovšem vím víc.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidíte?
Jak to vidíte?
Zajímají vás věci všední i nevšední?
Chcete lépe porozumět světu kolem nás?
Potřebujete poradit?
Poslechněte si názory a zkušenosti odborníků.
Odpovědi na naše i vaše otázky.
Jak to vidíte?
Každé všední odpoledne od 4:30 do 5:00.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
A pokračuje finanční poradna. Spořit dětem, kolik, kam, proč, tak o tom mluvíme se Zdeňkem Simajchlem. Máme tu telefonický dotaz. Dobrý den, přejeme.
No, dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat, poslala stavební spořitelna, mi poslala, že od 1.11. mi změní úrokovou sazbu na smlouvě a že je to podle paragrafu 5 odstavec 7 zákona z roku 96, teda číslo 96 z roku 93. Je to možný, že mi stavební spořitelna to může takhle změnit a ještě nemám cílovou částku dospořenou a že už teď budu mít jenom 1%?
Pane Simajchle?
Tak děkujeme za dotaz. Se říká, nic není jistého, kromě smrti a daní. Ono tady to platí podobně. Ještě před pár lety bych řekl, že aspoň ta státní podpora je jistá, ale ani ta už není jistá, jak jsme si právě před chvilinkou říkali. Takže stavební spořitelna, to, co úročí na vkladovém účtu, tak samozřejmě může změnit, je to ve všeobecných podmínkách. A to, co je ve všeobecných podmínkách, se říká, co je psáno, to je dáno, tak pokud se tam odvolává na konkrétní ustanovení, na konkrétní článek těch všeobecných obchodních podmínek, tak na to zřejmě nárok má. Říkám zřejmě, protože ne každá stavební spořitelna měla ve svých všeobecných podmínkách to předčasné ukončení, o kterém jsme tady dneska hovořili, a přesto se o to pokusili. Pokud se člověk postavil na zadní, jak se říká, tak někdy i dosáhnul toho, že ta stavební spořitelna to zrušení smlouvy vzala zpátky. Ale samozřejmě byly i stavební spořitelny, které to tam měly podchyceno a kde to tedy bylo plně v souladu se všeobecnými podmínkami. Takže já bych určitě doporučoval a nemyslím si, že to je zase nějak dramatický zásah ze 2% na 1%. To říkám, nechci se jich zastávat, ale potom, když si vezmeme ty zůstatky a vezmeme ty rozdíly, které v tom úročení jsou, tak je to samozřejmě nepříjemné, ale ta státní podpora je tam daleko větším nebo důležitějším faktorem vlastně při tom zhodnocení, než co se úročí těmi vklady. Tak se podívat do těch všeobecných podmínek přesně na ten konkrétní článek, který stavební spořitelna cituje, zmiňuje, a zkontrolovat, jestli to tak skutečně je, a podívat se i na ten výklad, jestli na to má nárok nebo ne, podle toho se zachovat.
Máme tady i e-mailové dotazy. Existuje pro dítě ve věku 15 až 18 let nějaké šikovné spoření, kromě běžného účtu? Ptá se paní Jarka. Dcera zdědila nějaké finance a šetří si ze svého kapesného. Pokud jsem zjišťovala, tak pro tyto roky není pro ně žádný spořící účet, aby byl trochu úročen a zároveň, aby měla peníze k dispozici. Jaká by byla odpověď?
Tak je potřeba zase si říct, jaký je ten cíl. Protože pokud cíl je vydělat peníze, zhodnotit je, tak samozřejmě nemohu uvažovat o něčem konzervativním, o žádném ani jednoduchém nebo spořícím účtu, ale je potřeba trošičku zariskovat, protože když chci získat více, tak musím i jako více vložit do hry. Takže v takovém případě už se budeme bavit o investicích, budeme se bavit o nějakých investičních horizontech a tak dále. Pokud ty peníze mají sloužit k tomu, že za půl roku, za rok mohou být k něčemu použity, to znamená k vlastnímu bydlení, ke studiu, nebo jednoduše dcera bude chtít jít na dovolenou na nějakou pěknou, tak nemá smysl se tady zabývat nějakými procenty, a to dokonce ani inflací, protože inflace je v současné době nízká a pokud mám nějakých 100-200 tisíc, tak jestli mi to vydělává procento nebo dvě, v tento moment není zase až tak podstatné, vzhledem k tomu, že za půl roku nebo za rok ty peníze budu chtít použít. Takže zase je to všechno o tom, co s těmi penězi chci dělat. A znova opakuji, peníze jsou pouze prostředek a ne cíl. A je důležitý si říct, jaký je ten cíl, abych věděl, co s těmi penězi vlastně chci dělat.
Dodává Zdeněk Simajchl. Tím končí dnešní finanční spotřebitelská poradna, ale vy si možná rádi poslechnete slovo nad zlato, které uslyšíte ve 11:15 a budeme mluvit o tom, co to znamená uctívat zlaté tele. No, svým způsobem navazujeme na finanční poradnu.
Ano.
Hezký den.
Naschledanou.
And my hands can't feel to grip in my tongue.
Tisíce parašutistů a neúspěšná snaha spojenců obsadit klíčové mosty přes Rýn. To byla jedna z nejslavnějších operací druhé světové války, bitva u nizozemského Arnhemu. Ostatně to ví každý, kdo viděl legendární film Příliš vzdálený most. Od bitvy letos uplynulo přesně 70 let a tak není divu, že na vzpomínkovou akci dorazili k Arnhemu tisíce lidí. Ujít si to nenechal ani náš zpravodaj Ondřej Houska a natrefil tam dokonce na skupinu českých nadšenců pro vojenskou historii.
V pravém vojenském ležení nemůže chybět ani vojenská kapela. Vždyť i v opravdové válce si vojáci někdy museli odpočinout. To hlavní, na co sem do polí a lesů poblíž Arnhemu přišli zvědavci, jsou ale vojáci a jejich zbraně, třeba děla. I když jsou pokyny obsluze děla anglické, důstojník, který je vydává, je Čech. Česká jednotka u Arnhemu nebojovala, tou dobou byla nasazena u přístavu Dunkirk. Ale několik českých důstojníků působilo v rámci britských jednotek. Spojenci měli důstojníků nedostatek a tak se jim hodili ti z cizích armád, obzvlášť pokud měli speciální výcvik, jako třeba ten dělostřelecký.
Přímo zde u Arnhemu působil nadporučík Pravoslav Kubišta, byl příslušník takzvaného měřického pluku, kteří řídili palbu a vypočítávali vlastně koordináty pro střelbu děl. Takže já teď momentálně mám tu čest ho připomenout, vlastně tu českou stopu a tady mezi přáteli z Velké Británie taky přeložit do rukou dílu.
Říká Miloš Borovička z roty Nazdar, který se pro dnešek proměnil v Pravoslava Kubištu. Určitě jste si ale všimli, že když se svými podřízenými divákům předváděl střelbu z děla, nezazněl výstřel. Ostrá střelba totiž na posádku teprve čeká.
30. sbor na břehu řeky rozbil pozice a palbou podporoval britské parašutisty v Arnhemu. Takže my dnes vlastně jsme na pozicích a zanedlouho dostaneme od holandské armády munici, kterou se budeme snažit podpořit právě parašutisty v Arnhemu.
Na pole poblíž Arnhemu se skočila při vzpomínce na 70 let starou bitvu víc než tisícovka parašutistů. Ale tady ve vojenském ležení nejsou jen parašutisté nebo dělostřelci. Mezi takzvaně obyčejnou pěchotou najdeme v britských uniformách i dva Čechy, Prokopa a Martina.
Už odmala jsem měl rád britskou armádu a ta pěchota je taková typičtější než třeba výsadkáři nebo něco speciálního a má to takový svůj styl, který se mi líbí.
Nelákalo vás jezdit v tanku nebo skákat s padákem?
V tanku, no, já mám klaustrofobii a bojím se vejšek, takže pro mě ta pěchota je opravdu asi ideální řešení, no.
A nebalej se holky líp třeba na tank?
Nebalej, určitě ne, pěchota je královna zbraní. Běžte se zeptat tankánů, s kolika holkama se si popovídali my a s kolika oni. Takže.
A vy s kolika?
Co jsem dneska počítal, 15, 20, možná víc.
A co to znamená popovídat si?
No, takže si tady sedne, zeptá se na něco, já jí to vysvětlím, popovídáme si. Zeptá se mě, co dělám a tak dále, a tak dále.
Na další detaily jsem se Prokopa už radši nevyptával. Hlavní přece je, že se připomínka legendární bitvy u Arnhemu líbila jak vojákům, tak divákům a divačkám. Z polí u nizozemského Arnhemu Ondřej Houska, Český rozhlas.
Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí zraky. Ať je nikdy neobrací, blbě křivolaký.
Jinak jeho oči zjistí, i když se to nezdá, že na věty kromě listí visí malá hvězda.
Viděli jsme
jednou hluká, plakat na tý hrbě kluka, který pevně věřil tomu, že jí sundá z toho stromu. Kdo o hvězdy jeví zájem, zem když večer chladne, ať jde klidně přes to hájem, hvězda někdy spadne. Ať se pro ní prosou brodí a pak vrbu najde si, a pro ty, co kolem chodí, na tu větev zavěsí.
Kdo se večer hájem vrací, ten ať klopí zraky, ať je nikdy neobrací vrbě křivolaký. Jinak jeho oči zjistí, i když se to nezdá, že na větvi kromě listí visí malá hvězda.
Viděli jsme jednou v lukách plakat na tý vrbě kluka, který pevně věřil tomu, že jí sundá z toho stromu.
Kdo o hvězdy jeví zájem, zem když večer chladne, ať se přesto klidně hájem, hvězda někdy spadne. Ať se pro ní rosou brodí a pak vrbu najde si, a pro ty, co kolem chodí, na tu větev zavěsí.
Kluci a holky, máte rádi pohyb a míčové hry?
Bydlíte v Praze nebo ve středních Čechách?
Pak hledáme právě vás.
Jediný český projekt prevence dětské kriminality Volejbalová škola Praha přijímá nové členy ve věku od 6 do 9 let.
Více informací najdete na webu volejbalovaškolapraha.cz.
Tak neváhejte, těšíme se na vás.
Partnerem projektu je Národní protidrogová centrála Policie České republiky a Český rozhlas.
Český rozhlas dvojka
Meteor.
Máte rádi hádanky? I v Meteoru hádáme zvuky. Třeba tento. Co ho vydává? Hudební nástroj? Hlubina země? Nějaký stroj nebo zvíře? Nebo je snad z vesmíru?
Meteor. V sobotu po 8 hodině raní.
Český rozhlas dvojka.
Spolu je nám hezky.
Couleur de l'ombre où l'on s'est aimé.
10 hodin 40 minut. Krátce po svém nástupu do funkce v roce 2013 řekl papež František: vytvořili jsme si nové modly. Dřívější uctívání zlatého telete má nyní podobu bezcitného uctívání kultu peněz. Tato diktatura ekonomie nemá žádnou tvář a chybí jí také jakékoliv lidské cíle. Proč vám cituji papeže Františka? Protože my vám teď v rubrice Slovo nad zlato vysvětlíme, co to znamená uctívat zlaté tele.
Když se řekne
uctívat zlaté tele,
vytvořili jsme si nové modly. Dřívější uctívání zlatého telete má nyní podobu bezcitného uctívání kultu peněz.
Pravil nedávno papež.
Ten, kdo se klaní zlatému teleti, ten, stručně řečeno, vyznává falešné hodnoty.
Řeknu vám, přátelé, to byla ale štrapác. Jen si to představte. Vyrazili jsme s mým lidem z Egypta, došli jsme až na Sinajskou poušť. A tam se to stalo.
Promiňte, jako vyprávíte pěkně, ale k věci, prosím vás.
No dyť, kdo by vám jiný mohl zrovna o tomhle povědět než já?
A vy jste jako kdo?
Mojžíš přece, to dá rozum.
Bože můj, ten prorok?
Jo, ten. A vy laskavě neberte jméno boží nadarmo, na to já jsem pes. Na co jsem se s tím desaterem asi tak tesal, co? A hnedka dvakrát.
Pro boha, víte co, pojďme to vzít raději po pořádku. Mojžíš vyvedl Izraelce z egyptského otroctví. Když tábořili pod horou Sinaj, promluvil Mojžíš ke svému lidu.
Dobře mě poslouchejte. Teď se všichni pořádně umyjete, vezmete si čistý oblečení a 2 dny budete držet půst. 3. dne se tady nahoře Sinaj zjeví Bůh. Budete se držet v úctivé vzdálenosti. Ne, aby se tam někdo opovážil lézt, jinak to s ním dopadne špatně, ale moc špatně. Pochopili jste to všichni?
Jo, pochopili.
No to víš, že jo?
No já nevím.
Sotva se rozednilo, hustý mrak zakryl horu. Hromy otřásaly nebem i zemí, blesk stíhal blesk, ozývalo se mocné troubení rohů. V tom ohni a kouři se zjevil sám Jahve. Izraelci na to hleděli celý vykulení.
Mojžíši, pojď za mnou nahoru,
pravil Bůh a Mojžíš šel. Když zase slezl dolů, oznámil lidu boží vůli.
Hospodin vám přikazuje toto. Budete uctívat jenom jednoho boha. Na všechny ty vaše pohanský bůžky a zlatý telata hezky rychle zapomenete. Nebudete zbytečně říkat Ježíš Maria, Pane Bože, krucifix a tak dále. O nedělích budete držet svátek. Nebudete myslet na prasárny.
Tyjo, to jsou zas nějaký novoty.
Víš, co to jako je, že ten Moše na tu horu vůbec chodil?
No tak ticho tam vzadu. Jak to bylo dál? Jo, nezabiješ, nepokradeš, k rodičům se budeš chovat slušně, nebudeš křivě svědčit. Sousedovu manželku necháš na pokoji. To tam bylo taky. Zapomněl jsem ještě na něco?
Ty hele, Moše, ale tohle si prostě v životě nemůžeme zapamatovat.
Proč těch přikázání musí být zrovna 10? Nemohl bys to seškrtat na polovinu?
No to bych teda fakt nemohl. Víte co, já vám to sepíšu.
A tak se Mojžíš znovu vyškrábal nahoru na Sinaj. Tam 40 dní a 40 nocí rozmlouval s Bohem a vytesával jeho přikázání do kamene.
Izraelcům zatím dole začala být dlouhá chvíle.
Jak to, že mu to tak trvá?
Ty jo, ale to je divný, ne? Že tak dlouho nejde.
No je.
Jako nestalo se mu něco?
Nevím, možná se šel opačnou stranou, na nás se vykvák a už je Bůh ví kde.
Co je nám potom jeho hospodino?
Jo.
Řeknu vám, sousedé, to uctívání zlatýho telete, to vůbec nebylo špatný.
To si piš.
A tak zatímco jsem byl pryč, ulili si ti hlupáci novou sošku zlatého telete, nosili mu oběti, křepčili kolem něj, tančili, zpívali a oslavovali tele místo Boha.
Mojžíš zrovna sestupoval z hory se 2 kamennými deskami, na kterých bylo vytesáno 10 božích přikázání.
Když jsem to viděl, dostal jsem strašnou zlost. Ve vzteku jsem deskama švihl o zem a rozmlátil je na maďaru.
Pak schromáždil své věrné, popadly zbraně a
začala řežba. 23 tisíce izraelských toho dne padlo. Modlu zlatého telete jsem zničil, spálil ji, rozetřel na prach, vysypal do vody a dal vypít svému lidu. Tak to o mě alespoň napsal Eduard Petiška.
To, že tím Mojžíš rovnou porušil přikázání nezabiješ, to nechme radši stranou.
Když Mojžíše přešla zlost, vytesal zákony znova. Uložil je do zvláštní bohatě zdobené truhly ze vzácného dřeva.
Truhlu nazvali Izraelci archou úmluvy a nosili ji stále sebou.
Tak už víte, co to znamená uctívat zlaté tele. Pořad připravila Jitka Škápíková, spolu s ní účinkovali Jan Herget a Dan Moravec. A jestli si chcete poslechnout znovu tento pořad, anebo třeba vysvětlení, co to znamená nosit sovy do Atén, tak si nalistujte web Hezky a česky, web Českého rozhlasu o českém jazyce. Nevím, jestli se Lucie Vondráčková s tou hodinou duchu nespletla. Máme totiž 10 hodin 50 minut. No ale každý máme svou hodinu duchu během dne. Doufám, že vy nemáte právě teď. Protože začíná styl 2014 a jestli jste dáma a patříte mezi takzvané boubelky neboli velikosti XXL, tak určitě zbystřete, protože máme pro vás skvělé módní rady.
Móda XXL, pokračujeme v tématu s Květou Kalouskovou, módní návrhářkou, vizážistkou a stylistkou. Paní Květo, včera jsme probrali barevnou typologii, no a dnes bychom se měli zaměřit na proporce boubelek, takže jak které proporce ty nežádoucí potlačit a jak vyzvednout ty přednosti?
Jsou dva takový základní typy postav těch dámských a to je ta hruška a to jabko nebo ten váleček. Tohle jsou dva základní typy, s kterýma je potřeba pracovat na bázi toho, jaká ta postava je. To znamená v první fázi vytvořit základní siluetu, ne kterou by my jsme chtěli, ale kterou si vyžaduje to tělo. U těch silnějších postav, co mají širší boky, vlastně ta hruška, je potřeba pracovat s ramenama tak, aby jsme docílili X-ové siluety, která je většinou pro ně nejvíc lichotivá. Začínat tou základní siluetou a potom pracovat s tím, co je na tom člověkovi k potlačení, což jsou většinou boky. No a u té postavy, která je rovná, takový ten váleček nebo to jablíčko, u té je zase právě potřeba vytvořit v návaznosti na ramena, buď to tu téčkovou nebo háčkovou, nebo prostě tady tuhle siluetu, která je adekvátní k téhle postavě. A zase právě pracovat s tím, co ta konkrétní postava potřebuje, ta většinou nemá příliš velké boky, má břicho, prsa, takže vytvořit v rámci možnosti trošičku pas, to znamená tu polopřiléhavou linii tam docílit, doladit ramena tak, aby byly v šířce boku.
A... To znamená třeba vycpávkami?
Ano, mně spousta lidí přijde, řekne, já nechci vycpávky a já vždycky řeknu, ale jestli si vaše tělo o tu vycpávku řekne v určité míře, tak ta vycpávka tam prostě je nutná.
Zmínila jste tady dvě ty základní postavy, od kterých se všechno odvíjí, to znamená typ jablko, typ hruška. Takže řekněme si, co je třeba vhodné, jaké oblečení pro typ jablko a co pro hrušku.
Nevolím nikdy volné nebo příliš přiléhavé siluety, vždycky tu polopřiléhavou siluetu, která je v návaznosti na tu postavu.
Kdysi byl takový trend nebo taková tendence, že vlastně silnější ženy měly nosit oblečení volné. Teď je naopak vím, že se módní návrháři i stylisti přiklánějí k tomu, že by to oblečení mělo být spíš propasovanější. Takže jak vás tak poslouchám, tak zastáváte také tuto myšlenku.
Něco mezi tím. Když je to příliš na tělo, tak to odkrývá všechny takové disproporce, které potřebujeme zakrýt nebo nezvýrazňovat. Když je to příliš volné, tak je to neforemná plandavá část oděvu, která ještě přidává víc.
V poslední době se rozmohl takový trend, který přiznám se mě velice zaujal z toho výtvarného pohledu, že třeba i některé filmové hvězdy, které potřebovaly zeštíhlit, tak volily střed třeba šatů, třeba i dlouhých šatů v tmavé barvě, ale ten střed měl obrys právě postavy a ty strany byly v barvě těla. Takže tam vlastně ta obrácená kombinace barevná byla velice zajímavá a překvapující.
Tak to je v podstatě proto, že ten stylista nebo ten módní návrhář tu postavu chtěl prodloužit a zeštíhlit a využil toho, co nám barvy vlastně dovolují, té dominantnosti a nedominantnosti určitých barev, to znamená tu dominantní tmavou, které tak si každý všimne, tak vytvaroval trošičku v rámci té postavy, oko si všimne a tu světlou upozadil, takže vlastně to je takový ten optický klam, který tu postavu velice lehce dokáže zeštíhlit.
A to je to důležité, jak se dá i s barvami pracovat. Hovoříme neustále o módě XXL. Jaká by měla být třeba zásadní tabu? Existují nějaká?
Tabu vyloženě neexistuje. Pokud se vytvoří ten oděv, který je na tu duši, správně barevně, tak si myslím, že žádné tabu není potřeba.
Takže když bychom to naše setkání dnešní uzavřeli, jaká by byla vaše rada?
Aby se nebáli kvality, nekupovali spoustu oděvů, který v tom šatníku potom visí, protože jim nesedí. Aby si vytvořili pár základních prvků v tom šatníku. Dneska je takový trend, že všichni mají trošičku z té elegance strach, ale já si myslím, že to je právě chyba. A neměla by tam být ta kvantita, ale spíš ta kvalita.
Žádná kvantita, ale kvalita v dámském šatníku, no budu muset probrat svou skříň, nevím jak vy, ale téma ženy, krása a móda, tak to bude pokračovat i po 11. hodině, protože mým hostem bude paní Věra Komárová, žena, která ví, jak se malují dámy, které například skrývají svou tvář pod závojem. Když jsem se dívala na jeden internetový zpravodajský server, tak jsem se dočetla, že Motol odmítá sestry v hidžábu. Porušovaly by provozní řád nemocnice, tedy v muslimském šátku. Malují se ženy pod muslimským šátkem a malují se pod burkou, kde vlastně nejsou vidět ani jejich oči, protože tam často je ještě síťka. Tak to se všechno dozvíme od paní Komárové, která do zemí, kde se hidžáby a burky nosí, často jezdí a dokonce komunikuje i o kosmetice. Kosmetika se týká dle mého i mužů, protože muži jsou ti, kteří v arabských zemích kosmetiku pro dámy nakupují. Věřte nebo ne, muži tam rozhodují všechno, tedy navenek. Možná, že doma, v domácnostech je to jinak. Dozvíme se, jak to vypadá v oblastech, kde zuří válka. Chtějí tam být ženy stále krásné? Po 11. hodině poslouchejte nás. Za chviličku začínají čerstvé zprávy.
Český rozhlas 2.